tal? Hola a todos e a todas. Dende aquí, dende Radio Leiro, saudámonos como cada semana neste espazo, neste Todo está nos libros. Este espazo no que cada semana, cada vez que nos achegamos ao fin de semana, dende as bibliotecas municipais de Oleiros, recoméndanos boa lectura. Hoxe con Ana Pais, dende a Biblioteca de Santa Cruz, na Biblioteca Rosalía de Castro de Santa Cruz. Ana, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, con Ana imos a, como sempre, pois a recomendar, e vainos a recomendar dúas lecturas, unha para a xente máis cativa, para nenos e nenas, e outra para adultos, así que si queres, comezamos polos máis pequechos.
Pois sí, hoxe comenzamos para os máis pequerrechiños da casa, cun libro, cun contiño, que leva por título O desexo de coello, de Ramón Abadescu, e ilustracións de Delfín Durán, da editorial Tambre. Porque cando unha boa escritora se reúne con unha moi boa ilustradora, saen cousas tan estupendas como este conto que hoxe vos achego. Porque é un conto co que se pode disfrutar tanto da historia como das ilustracións. Resulta que Coello, un tenro animaliño de cor laranxa, cunhas orellas tan grandes como os pés e unha mirada que derrete os corazóns máis duros, ten un desexo. É un desexo pequerrecho, de cor rosa, liseiro, fermoso e tan bulideiro que non para quedo. Escápase por todos os lados da casa e non hai xeito de atrapalo para podelo descifrar, saber que é ese desexo de Coello. Pois nesas estaba Coello cando recibe a visita do seu amigo Esquío, que tamén ten un desexo, pero ese sí que sabemos calé, é merendar e parolar con él. Pois, mentre o fan, Coello decátase de que o seu desexo está agochado na cunca e é distinto que o de Esquío, así que volve a intentar atrapalo. Pero é demasiado rebuldeiro e xoguetón, e nin cando chega o seu formigueiro cunha bandeja chea de pastéis é quen de pillalo. Así que de repente Coello ten unha idea que pon en práctica xunto cos seus amigos. Por fin descubrirá o seu desexo. Queredes saber calé? Bueno, pois entonces teredes que ler o conto.
Hai que ler o conto.
Final, claro. Bueno, tan só vos direi que está moi relacionado con algo que pasa durante o verán e que os rapaces e rapazas a estas alturas de ano están xa a pique de disfrutar. Así que, bueno, menuda pista que vos acabo de dar, Bueno, se queredes saber se acertáchedes o desexo de Coello, podedes acercavos hasta a Biblioteca de Santa Cruz a buscar este conto que temos na sección de nenos e nenas para menores de 6 anos.
Muy ben, pois o desexo de Coello, que está a disposición de quen queira ir a buscalo na Biblioteca de Santa Cruz.
Eso é.
Un libro que ademais...
De Ramón Abadescu.
Exacto, e que ademais, como nos decías, ten unhas fermosas ilustracións, non?
Unhas ilustracións moi bonitas feitas por Delfín Durán.
Muy ben, esta sería a recomendación para nenos e nenas, para adultos nesta, en fin, neste víspera da xornada de reflexión, mañá pode ser un bo día, pois para dedicarlo á lectura. Que título nos recomendas, Ana?
Pois mira, para o público adulto propoño a lectura dunha novela titulada A Boda, de Carson McCullers, da editorial Xerais. Carson McCullers foi unha das narradoras máis fascinantes do século XX, pero para entender a súa obra temos que coñecer algo da súa vida e da súa peculiar forma de ser. Por iso, se me permitides, vouvos facer unha pequena introdución da súa vida. Unha escritora estadounidense, cun talento musical innegable e unha grande sensibilidade. Era un ser frágil e enfermiza, pero ao mesmo tempo era contestataria e transgresora. Aos 15 anos, enferma de febre reumática, unha afección que lle foi mal diagnosticada, acarreándolle grandes problemas de saúde toda a súa vida, problemas tan graves como parálises ou derrames cerebrais. Na literatura topou a súa vía de escape, un pouco como que lle pasara Frida Kahlo coa pintura. A súa primeira novela, El corazón es un cazador solitario, publicouna con apenas 23 anos e foi considerada unha das súas mellores obras. Empezaron a comparala co mismísimo William Faulkner, pero ela tiña voz propia e quería demostralo. Foi tan querida como odiada, xa que a crítica social que está moi presente en todas as súas obras non estaba ben vista por esa parte da sociedade estadounidense tan rígida e conservadora da época. De feito, as súas obras son mellor entendidas e apreciadas na actualidade. Estivo ameazada mesmo polo Ku Klux Klan, debido ao seu apoio aos incipientes movimentos en pro dos dereitos civis dos negros, aínda que pola súa delicada saúde non adoitaba meterse moito en política. Casou con Rhys McCullers, aspirante tamén a escritor, pero que quedou eclipsado polo talento da súa muller. Separáronse e volveron casar anos máis tarde, ata que, cando parecía que ela estaba no seu mellor momento, pois él se suicida. A saúde dela deteriorouse rapidamente e cada vez se lle fixo máis doloroso escribir. En 1967, a idade de 50 anos, sufre un ataque cerebral que a deixa paralizada e tras 6 semanas en coma falece. Afortunadamente, bueno, deixou unhas historias maravillosas como a que vos recomendo hoxe. En galego leva por título A Boda, como vos dicen, pero en castelán coñécese como Frankie y la Boda, xa que así se chama a protagonista. Unha adolescente solitaria que nunca saíra do seu pobo, un pobiño do sur dos Estados Unidos. A historia desenvólvese nun verán durante a Segunda Guerra Mundial, pero a guerra só será o telón de fondo da historia. Non se trata de outra novela máis sobre a contenda. Aos seus 12 anos, Frankie buscaba pertencer a algures, sentíase desprazada e pensaba que era o ser máis solitario da Terra. Que todos os demais tiñan unha vida maravillosa, feliz e apaixoante, todos menos ela. Así que a noticia da iminente boda do seu irmán será o desencadeante do grande cambio de Frankie. Autoconvéncese de que forma parte do núcleo constituído pola irmán e a súa moza e que despois da boda ela vai marchar con eles. Frankie, que era orfa de nai, o seu pai era un relonxeiro que pasaba todo o día fora da casa e apenas lle podía prestar atención. Así que a rapaza convivía con Berenice, unha criada negra, e con John Henry, que era o seu curmán de 6 anos. A maior parte da novela xira en torno aos días previos á boda e a todos eses plans que imagina Frankie antes de que o seu soño se derrumbe. A historia avanza e con ela Frankie, que se irá transformando para poder encaixar esa aprendizaxe da vida. A descripción psicolóxica dos conflitos interiores da nosa protagonista están escritos dun xeito moi afinado. De feito, McCullers tardou 5 anos en escribir esta novela. As súas doenzas físicas e afectivas das que vos falei antes menguaban coa escritura, sentíase moito mellor a medida que escribía. De feito, declara ela mesma: non me gustaría vivir se non puidese escribir. A escritura non é só o xeito de gañarme a vida, é como me gaño a miña alma. Así que recomendo achegarse a obra desta fascinante escritora da que temos a versión en galego, que publicou a editorial Xerais e que podemos atopar en todas as bibliotecas do concello.
Así que xa non hai excusa para novela, porque
ir a por ela. Exacto.
Está en todas as bibliotecas de Oleiros. A Boda é o título, a traducción ao galego desta novela, publicada por Edición Xerais, non?
Exacto. Justamente.
Muy ben, Ana, e ademais de, en fin, das recomendacións que nos faz, como que hai nas bibliotecas en canto a actividades, como estamos?
Pois mira, antes de nada quero dar a enhoraboa por ese premio Princesa de Asturias das Letras 2019 que se acaba de fallar a favor de Siri Husbet. Así que na Biblioteca de Santa Cruz se pode visitar a exposición bibliográfica que se realizou con todos os seus libros, así que quen queira achegarse a lectura de algún dos libros de Siri Husbet pode achegarse ás bibliotecas. Ao igual que todas as exposicións que se fixeron para conmemorar o Día das Letras Galegas que aínda están nas bibliotecas do concello. Aínda que xa remataron esas actividades que programamos polas tardes, non, para os bebés e para os rapaces e rapazas de máis de 4 anos, si seguimos aínda recibindo aos coles e aos institutos do concello polas mañáns coa campaña de animación a lectura, tanto na Biblioteca de Rialeda, de Santa Cruz e de Oleiros. E para o público adulto seguimos coas tertulias literarias, que se desenvolven tanto na Biblioteca Rialeda como na Biblioteca de Santa Cruz. A vindeira semana teremos sesións especiais, porque seguimos a celebrar o Día das Letras Galegas. Así, por exemplo, o lunes 27, este próximo lunes, será o grupo de aquí, de Santa Cruz, o que se reúne a 5:30 para comentar ese maravilloso libro da nosa literatura, como é A Esmorga, de Eduardo Blanco Amor, e contaremos, ademais, para esta ocasión, coa colaboración inestimable da profesora de literatura galega, Pepe Taguada.
Ajá.
E o mércores 29 será o grupo B de Rialeda, o que se reunirá para comentar a obra de Manuel Rivas, As voces baixas, e lles acompañará a profesora e catedrática de literatura galega, Rosa García Vilariño. Así que serán sesións moi interesantes as que tenemos esta vindeira semana dos nosos clubs de lectura. Así que, como ves, aínda
sí, sí.
Seguimos.
Aínda seguimos con actividades nas bibliotecas. Bueno, pois, Ana, como sempre, un placer. Moitísimas grazas polas recomendacións e tamén, pois, a ter en conta esas actividades que aínda se desenvolven nas nosas bibliotecas, nas bibliotecas de Oleiros. Ana, un placer.
Moitísimas gracias a todos vos.
Ata a próxima.
Graciña, hasta logo.